Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene, der vi skal gå rett til Oslo Børs. Hovedindeksen opp 0,4% etter å ha nådd årets høyeste notering tidligere I dag, og det var I januar I år at forrige rekord ble satt. Og hovedindeksen ligger nå 1,3% over børsen ved årets inngang. Og Trygve, trodde vi egentlig dette I mars?
Nei, det gjorde vi helt sikkert ikke, fordi at oppgangen har vært veldig kraftig. Det synes jeg har falt litt ned etter at vi gikk I studio også. Da, så nå Oslo Børs omtrent blank, da var helt flatt. Og det klart, man skal være veldig optimist på verdens vegne og korona og pandemier og alt mulig, for å tro da at markedet da fra mars til nå skulle gå så mye. Det ikke, har man trodd I Norge, ikke har man trodd I utlandet, men så har det vært sterke drivkrefter. Man har tenkt liksom at sånne støttepakker I USA, og kanskje Trump får det til, og kanskje ikke verden blir så ille likevel, og så videre, og så videre. Så, fordi at det så forferdelig ut I andre kvartal, I nesten hele verden, det var negativ vekst I noen land på minus 10-15%, ikke sant? Og så har det tatt seg opp igjen. Og første kvartal var ålreit, men andre kvartal var katastrofe, og tredje kvartal ble nesten like ille. Ja, hvis man ser på makrotallene, så var det ikke lett å tro at børsene skulle gå som det har gjort, men de har gjort det. Og det at det nå går så bra, det jo det at nå tenker folk at liksom, hvis det blir en vaksine verden over, alle land får den, Europa, USA, de asiatiske land, hvis alle får den, og Norge får sin dose inn I EU, på dagen, liksom, det man tror, som kanskje blir på denne siden årsskiftet, eller da rast inn I januar, Så tror folk at det blir, livet blir bedre. Bedriftene kommer ikke til å tappe så mye penger som de trodde, eller de tjener mer enn de trodde. Så går aksjekursene. Og det, vi jo nesten ved all time high på Oslo Børs, og det var vanskelig for noen å forutsi.
Ja, for jeg husker jo da...
Men, må jo bare nevne at det henger også litt sammen da, ikke bare det at liksom, man tok på vaksinen, og det skal bety for økonomien I verden over, og liksom, usikkerheten vekk, det også det at oljeprisen har gått noe mer enn man fryktet I det siste. Så I dag så jo oljeprisen da på over $51 per fat.
$51,4 cirka, ja.
Ja. Og det har liksom løftet det litt, for det løfter oljeselskapene litt, og løfter også oljeserviceselskapene litt, og gir en grunnton av at liksom, oljeprisen kan jo tikke videre etterpå. Jeg skjønner ikke helt det, men da tror man det, og så da drar man oljeaksjene og oljeservice opp, og det bidrar til at Oslo Børs går opp selvfølgelig.
Ja, for det har jo på en måte vært noen skiller I oljeprisen oppover. Jeg husker jo at vi nådde 40 igjen, og da var jo det egentlig ganske stort, sånn et nytt nivå, vi når 40.
Hadde vært nede på 25 eller
noe. Ja, men nå snakker jeg, ja. Men, og nå vi over 50, som på en måte et nytt nivå, da, og det nådde vi jo da I begynnelsen av denne uken. Betyr det at det må jo signalisere en viss optimisme for fremtiden, da?
Ja, litt. Altså, det helt riktig. Altså, det grunnleggende at hvis oljeprisen tenderer oppover sånn litt, bitte litt grann hele tiden, så det nok sannsynligvis det for at verden tror at det blir litt bedre I verden. Altså, hvis, jeg har sagt det mange ganger før, men hvis flyene går I stedet for å stå på bakken, så blir det brukt mer fuel og olje, og hvis man kjører bilene sine mer enn man gjorde før, og så videre, hvis industrien tar seg opp, så det mange industrier som da på en måte har olje som energi, og energikilde og, til masse rart. Så det klart, hvis verden blir bedre, så drar det da oljeprisen opp, og, fordi at man tror at etterspørselen vil bli større, og tilbudssiden ikke klarer å tilpasse seg. Det siste bare tull. Tilbudssiden det mer enn noe, så de vil klare å tilpasse seg. Men det kan tenkes at tilbudssiden, da de landene som der, holder igjen, og så går prisen litt opp.
Ja, for det som du sier her hjemme, så blir jo oljeselskapene, og de oljerelaterte selskapene, blir jo trukket opp av oljeprisen. Men ute så det jo da vaksinenyheter da, som dominerer.
Ja. Ja, det litt begge. Ja, ute det nok mer vaksinenyheter. Og på Oslo Børs, så ja.
Det vi ser da, hvis jeg er litt, litt sånn skeptisk til å trekke frem enkeltaksjer, men vi ser da at liksom Magseis, altså som da driver med seismikk, får en plutselig et par store ordre som de melder om i markedet, og da går kursen for å tenke liksom, store ordre, nå kommer det inn noen som skal gjøre noe, noen som skal lete, noen som skal da forske og få frem disse dataene på havbunnen for å finne hvor man skal liksom bore i fremtiden. Og det løfter da de aksjene veldig fort. For da liksom, da tenker man, og da, ja.
Da skal oljeselskapene investere, tenker
man
da. Ja,
tror man da, og det sannsynligvis litt for optimistisk. Men et par av disse, den type selskaper har gått, sånn som Magstads i dag, og også PGS, når det er liksom opp 5-10%, og Magstads er opp 10-15%, så det vinnerne, fordi at oljeprisen går litt opp, ja.
Ja, fordi Magstads, det var jo da opp 16,7% i sted, og har vært opp, eller det er opp 170% siden begynnelsen av november.
Ja, det er veldig mye, men det er et bittelite selskap, og det er sånn som PGS. PGS er opp, men altså PGS har hatt kjempeproblemer med finansiering og utnyttelse av skibene sine og opplag og alt mulig rart. Men hvis folk liksom sitter rundt der på PC-ene sine og planlegger og ser det at da oljeprisen går litt opp, så tenker de at oljeprisen litt opp, da skal de begynne å bruke penger, fordi det er mer penger for hver liter i høstrapport, altså, henter opp. Så det, ja.
Men en annen ting som man også kan si har vært et til dels et tema i år, i tillegg til selvfølgelig koronapandemien, men det er jo gjeld for selskapene. Så sånn som for eksempel i dag så stiger jo da Sidril 3,4% fordi at de kommer med en melding om nedbetaling av gjeld. Og i Norwegian så har det vært en ekstraordinær generalforsamling hvor de har besluttet å konvertere gjeld til aksjer og hente inn til 4 milliarder kroner. Så det har jo vært et gjeldsfokus. Altså det er mange selskaper med mye gjeld
det er jo bra.
Som sliter.
Altså, massevis av selskaper, nesten alle innen olje og oljeservice har for mye gjeld. Så halvparten av den norske supply-flåten og ankerhåndteringsflåten og alt sammen, de kommer knapt ut av det opplaget de er i. De har så mye gjeld, altså de kommer til å få en jobb, en eller to jobber. Da er gjelden helt liksom 5 milliarder, 10 milliarder, 15 milliarder kroner, og det klarer ikke å håndtere. Fordi at det er alt for mye av disse skivene i markedet, det er alt for liten aktivitet, og investeringen i oljesektoren er for lav, så de kommer ikke ut. Så det er en gjeldsbyrde de ikke kommer ut fra, og de klarer ikke å gjøre noe med det. Bankene har begynt å overta selskapene etter gjelden, eller konvertere gjelden sin til aksjer, ta kontroll med selskapene, men det blir ikke noe mer etterspørsel i markedet av den grunn. Så, og si det er et håpløst tilfelle, det har vært igjennom en gjeldsanering en gang. Man fikk ny kapital fra Jon Fredriksen, og i dag er det ingen som skjønner egentlig hva Sidri er verdt per aksje. Hva som skjer med den, det er ingen som vet. Og så har det da åpenbart noen problemer som de må løse, og så betaler de ned litt gjeld. Norwegian er en mye større case, fordi at de er altså for gjeld litt opp til å gjøre, det vet alle. Og noen sier at den totale gjelden er på 64 milliarder kroner eller sånn, og den rentebærende gjelden er på 43 milliarder, eller rundt der. Det er så mye at det kan ikke Norwegian leve med. Så da må de få en gjeldsanering, og det holder de på med og skal jobbe med. Men i dag hadde de generalforsamling hvor aksjonærene skulle da ta stilling til en sånn pakke som enda mer gjeld skal gjøre noe til aksjer, og så skal man skaffe ny kapital, og en sånn pakke som da på en måte skulle gi et lite lys inn i fremtiden. Og på generalforsamling så møtte jo ingen.
Altså, det er
jo
på 1,68%, ja, 69%.
Ja. Ja, det er ingen som, det er liksom ingen akkurat det som mellom 1-2% aksjonærene møtte. Så dette var en formalia. Altså ledelsen ville ha igjennom at de skal få ut en refinansiering. Og så skal de gjøre noen tekniske grep, de skal spleise aksjen som heter. Hvis du har en aksje i Norwegian til en krone, så skal du lage en ny aksje med 100 aksjer, så det blir altså, i stedet for en aksje blir det 100 aksjer til 100 kroner. Det drev de med i dag og surret med. Og det er ingen som skjønner det heller, for hva blir da kursen som man eventuelt skal tegne til hvis de skal ut til markedet og hente? Og grovt regnet, så Norwegian-kursen hopper opp og ned. En dag vinner den, og en dag taper den. Og de siste regnestykene viser da at den nye kursen, de nye aksjene, da, de vil være basert på da en kurs på mellom 5 øre og 2 kroner. Ja. Kursen i dag er noen av 60 øre, ikke sant? Så hvis man da på en måte skulle se på det spennende som er der, og hvor da emisjonen vil komme, så må man ned i 5 øre eller 2 kroner. Og det er jo ingen fornuftig menneske som har noe tall for, så da får de bare se det som skjer, og så må de bestemme seg om de skal ha inn 1 milliard eller 2 milliard kroner, eller 300 millioner kroner, og så må de få plassert den i markedet i den til den prisen som markedet aksepterer. Men det vi alle må da huske på er at når du ser da etter fredag eller på mandag, hvor du ser da det at kursen er 100 kroner, det er ikke derfor at det går bedre i Norwegian at kursen da har gått opp, det er fordi at det har slått sammen
aksjer.
100 aksjer til 1 krone, til 100 kroner.
Men de skal jo da hente inntil 4 milliarder kroner. Hvordan skal de få til det?
Nei, jeg tror, altså, ja, de får det kanskje til, men da må de... hvis, nå har de møtt de gamle, ikke de nye aksjene, de som er spleiset, men de gamle aksjene som i dag tredes for litt over 60 øre, da vil de måtte gå ned i 5 eller 10 øre per aksje for å få noen til å kjøpe de aksjene i et så forgjeldig selskap. Hvis de klarer å kvitte seg med all gjeld, men jeg skjønner ikke hvordan skal de gjøre det. Altså vil de som har lånt Norwegian penger plutselig etter i all mulig gjeld, det jo helt, ja, det kan jeg ikke tenke meg. De får det bare til en konkret konkurs, hvor all gammel gjeld går ut, og du får et bostyr som da på en måte finner ut av hvor mye penger har vi nå, og hva klarer vi å betale tilbake til noen av kreditorene, men det altså, de må bli kvitt gjeld, men de har blitt kvitt en del gjeld da. Det jo flere milliarder kroner i gjeld, som det 15-20 eller sånn nå, som konvertert da til aksjer. Og disse aksjer selges og løper i markedet, så det helt håpløst.
Men jeg tenker på, altså, hvem det som tar sjansen på det selskapet nå, med å putte inn penger i det?
Det sikkert noen som kan leke med 10 000 kroner eller 50 000 kroner eller noe sånt nå. Men å ta sjansen på å gå inn med 100 millioner eller 300 millioner i et selskap som så forgjeldet, det gjør jo ingen mennesker som velbevart. Det gjør det ikke. Men det finnes alltid noen spekulanter på lavere nivåer, trading av aksjer, synes det morsomt. Men poenget at selskapet så forgjeldet, og det står så dårlig til. Og nå var det, kom det jo frem at det hadde vært diskusjon da i styret, liksom om man skal nedlegge disse langdistanserutene, som selskapet har tatt penger på hele tiden. Og noen ville legge det ned, men den nye ledelsen med Skram vil ikke legge det ned. Så det, man har ikke da en enhetlig plan på hva man bør gjøre i fremtiden heller. Så Norwegian en kjempevanskelig case. Ledelsen kjemper for livet. Det jo noen ansatte som jobber, men det ikke så mange som jobber, for det bare 4 eller 5 fly som går. Og det får ikke til uten at det på en måte at det blir en delvis en form for konkurs.
Men altså, de langdistanseflyene, det kanskje prestisje i det da?
Men det priser, altså, ja,
Limon, det merkevaren.
Prestige, nei, ja det, jeg har fløyt mange av de flyene for lang distanse. Det var fantastisk, og billig var det også. Men prestige spiller ingen rolle. Altså, det går om at Norwegian skal overleve. Og kanskje overlever de. Vi har masse sur frem og tilbake. Og, nei, ingen skjønner noe av hvordan regnestykken, og hvilken kurs man skal tegne til, og hvilken aksjekurs man har vært. Så det kjempevanskelig. Og så får de holde på med en stund, da. Inntil de gir opp i Irland, eller de gir opp i Norge.
Men det har jo da vært en...
Og da er det ikke slik at det ikke går fly i Norge. Da står jo da på en måte videre klar, eller SAS klar.
Wizz Air,
som da kanskje også kommer. Og Bråtens nye selskap, som det skulle ikke hete Bråtens...
Flyr.
Det skulle hete Flyr. Mm. Vi flyr. Ja, så det står jo selskap for å fly, og mannskap til å fly når som helst og hvor som helst. Og det gjør ingenting om Norwegian forsvinner, bare antar at det litt sårt og ubehagelig, og det var en kjempesuksess så lenge det da... drev fornuftig og lagde ruter i Europa, særlig i Norge, inntil de begynte å skulle erobre søramerikanske markedet og gjøre alt mulig rart, og fikk da masse problemer med disse Dreamlinerne, som hadde langdistansepilene, og da tappte de penger hele tiden. De måtte skifte og reparere motorer.
Masse problemer med dem, ja.
Det var problemer hele tiden. De kommer ikke frem, og så må de skaffe andre fly og leie fly. Så når Norwegian kom inn i en mess, fordi de vokste for fort, hadde ikke penger selv, lånte for mye penger.
Men de ansatte ville jo sannsynligvis bli litt lei seg, da.
Ja, de vil bli litt lei seg.
For det jo ikke et så stort marked at de kan bli ansatt av andre.
Det veldig få som nå har jobb, de andre er permittert. De kan, altså det ikke noen passasjerer å fly, så ikke noen passasjerer å fly. Så kan man se på de nyhetsmeldingene som da fra Gardermoen av og til, og skal vise frem et eller annet derfor. Det jo ikke mennesker der. Det jo ingen som flyr. Men hvis vi får vaksinen, den kommer ut til folk, og folk blir glade i Norge, Skandinavia og Europa, så vil kanskje flyene gå igjen.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og vaksinen jo en annen nyhet som har kommet i dag, som ikke har drevet børsen noe særlig egentlig. Statsminister Erna Solberg sa jo at de første vaksinene skulle bli gitt i Norge sannsynligvis da 27. desember. Mm. Hvem får den første?
Ja, altså nå har de regjeringen sagt hva de skal gjøre da. De har sagt at det er de gamle som skal få først, og så skal da helsepersonell, kanskje gammelt helsepersonell også, nei, men gamle først, de som er altså da over 65 eller sånn nå. Og så får kanskje da eldre som da har bakenforliggende sykdommer i vaksine. Og så får helsepersonell, de burde kanskje til min mening få det først da. I Norge så er veldig ofte å ta vare på de gamle. Det bra, jeg jo gammel selv. Men man vet omtrent hvordan det skal foregå. Jeg regner med at i Folkehelseinstituttet og departementet har de nå laget regler for hvordan det skal leveres ut. Og det kommer til å skje i år kanskje. Og alt sammen vil bli sprøytet ut på samme dato i alle land i januar og februar også, slik at det blir masse vaksine i de kommende ukene. Og det jo kjempebra, skaper de optimisme, så vil folk reise mer, bruke mer penger, kjøpe mer gaver og så videre. Men i noen land får man ikke kjøpt gaver, for det jo stengt ned. Mm. Frankrike det stengt ned, i Danmark det stengt ned, så vidt jeg forstår. Så det butikker får ikke lov å være åpne hvis de da ikke matbutikker
og apotek. Ja, matvareapotek.
Matvareapotek.
Ja, for 17. desember, altså i dag, så stenger jo da kjøpesentrene i Danmark. Ja. Og første juledag så er det vel at alle andre butikker enn matvarebutikker og apotek må stenge. Tror du vi unngår det i Norge?
Ja, vi ligger mye bedre an. Vi kjempeheldige. Altså den R-en som da må være under 1. Hvis det over 1, så er det indikeret at den som er smitter flere enn 1. Den under 1, så det da færre enn 1 som blir smittet av denne personen som smittet. Så, og vi ligger veldig heldige an. Vi har få dødsfall, få innleggelser, få nye smittetilfeller relativt sett. I forhold til hva vi da, skrekkmeldingen vi får fra USA hver dag, som er bare beyond alt man kunne tenke seg. Så det slipper jo av Tyskland, altså av Tyskland som var ganske bra i den første bølgen, at Tyskland må stenge alle butikker i alle landene, og tenk på alle de butikkene som har kjøpt en vare fra selger til julegaver. Folk skal ha julegaven siste uken før jul, inntil det blir solgt, og ned i kjelleren eller brennes.
Men kanskje man kan handle på nett?
Det er helt sikkert mulig for mange selvfølgelig, men når det stenger alle butikkene i landet i Tyskland, ja. Som ikke driver med mat eller apotekvarer, så er det veldig mye som blir stengt, det veldig mye som ikke blir solgt av de som har kjøpt inn for denne julen. Og det hadde ingen regnet med, ikke Danmark, ikke Tyskland. Og sammenlignet med disse landene, så er vi... Hvor mange er det som dør i Amerika hver dag, 2-3 tusen? Like mye som det flyangrepene i Manhattan på en dag, altså... Det er like mange som dør hver dag nå som de gjorde under Pearl Harbor-angrepet fra japanerne på Amerika. Det er 200 000 nye smittetilfeller hver dag. Det er ikke til å tro. Og i denne settingen så får Norge sammen med alle EU-land får de sin dose av vaksiner, og de vil bli delt ut i ro og mak de kommende ukene.
Men samtidig så får vi jo stadig meldinger om nye smittesituasjoner i Norge. For eksempel av Kongsberg, hvor det var rekordmange smittet i løpet av døgn og sånne steder. Så det blusser jo opp litt
ja,
her og der.
Ja, det er interessant. Ja, for at det forklarer hvorfor de totaltallene ikke går ned. Tvert imot så er det 300-600 nye smittetilfeller når det burde gå ned. Og det er fordi at det har de lokale tilfellene hvor da noen har vært på fest, eller gjort noe annet, eller besøkt et gamlehjem, eller så veldig sånn område hvor det helt de kan identifisere det. Og så må de finne ut av hvem som har bort hva, hvem de var sammen med, bla, 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 den smitte, undersøke liksom hvor smitten har vært, og så må de liksom melde frem det, og så må de liksom få gjort noe, men man skulle jo trodd så at det skulle gått mer ned, men det gjør ikke, fordi at det noen steder hvor det blåset opp, men sammenlignet med Danmark og Sverige og de landene rundt oss, er det ingenting. Det er ikke at jeg vil liksom ufarliggjøre det, eller bagatellisere det, men vi ligger så godt an at hvis vi ikke får den der vaksinen i løpet av januar og februar, og hvis vi skal begynne å lukke ned butikkene, det tror jeg ikke noe på.
Men det er jo sånn at vaksinen må jo tas to ganger,
ja.
Og så virker den jo ikke...
Pfizer-vaksinen må det.
Og det er vel Pfizer-vaksinen som kommer hit, ja. Og da må du ta den andre dosen etter 6 uker, og så er den vel ikke fullt i... Altså virkningen er ikke full før etter 2 uker etter det igjen, altså det er 2 måneder. Så det tar jo litt tid.
Ja, jeg er ikke sikker på hele prosedyren der, det er jeg ikke, men jeg vet i alle fall det at du må ta 2 doser, og så den første dosen begynner i alle fall ikke å virke for etter 10 dager, og så må du ta en til, og så går det...
For å få 95%, eller hva den er.
Ja, jeg tror vi skal ta den.
Ja, vi skal ta den. Men det virker jo som aksjemarkedene, altså de reagerte veldig på de første positive meldingene, og så har det dabbet litt av, og hva må komme på den fronten for at det skal gå opp igjen?
Altså, dette er kjempevanskelig, og det kan jeg ikke gå nok om, men altså, jeg tror at hvis det skal bli liksom en sånn boost, at liksom nå er verden opp og går, og bankrottalene øker, BNP-ene øker, og folk får liksom bedriftene ikke slått konkurs, men de får gå videre og sånn. For å få til det, så må det liksom være så mye må være da distribuert, ute, tatt og så videre, og at folk ser at liksom, tallene går ned. Altså, det blir færre syke, færre som er lagt inn, færre som dør. Liksom, hvis vi ser det og tror på det, så blir optimismen for å reise, få lov til å gå til hytta, besøke hytta i Sverige, ikke sant, og få lov til å reise til Frankrike, kanskje reise med Ving til Mallorca eller sånn, og alt det kommer hvis du ser, det virker jo. Altså, folk er friske, de har fått medisinen 2 ganger, og de virker. Da, de skal det. Og da tror jeg de må ut i mars-april før du kan si at det kommer den type tall.
Ja, jeg tenker kanskje siste halvår av 2021, ja, at vi ikke får noe bedring før det.
Nei, jeg kommer før det.
Du er mer optimist enn meg.
Ja, men hvis de begynner å vaksinere nå i slutten av desember i Norge...
Ja, men tenk så mange det er i USA som skal vaksineres.
Ja, men de har jo levert ut millioner av vaksiner allerede til alle mulige sykehus. Det sies at alle sykehusene i USA har fått det de trenger for å sette i gang når vaksinen kommer. De står jo klar. Og i og med at de har så forferdelig tall på nye smittetilfeller og på døde, så vil alle stå i spissen, og alle vil hjelpe til for å få de vaksinene ut, satt i skulderen, ferdig med det, og komme i gang.
Så vi kan håpe neste sommer, kanskje vi kommer oss til utlandet.
Neste sommer, da har vi en helt annen tid, Linn-Marie, håper jeg.
Ja. Men en annen ting som har skjedd i dag, som har vært ganske stort, jo, eller egentlig ikke så stort, fordi det var jo da Norges Bank som holdt renten på null, styringsrenten. Men de varsler en renteheving i 2022 som noe raskere enn tidligere antatt, og det jo på grunn av vaksinen.
Ja.
Hva tror du om det?
Ja, de sier rett ut at det at man får den vaksinen gjør at verden blir mer optimistisk. De kommer til å investere mer og drive mer, og den økonomiske aktiviteten blir bedre. Det tror jeg helt riktig. Men så sier de jo da det at den rentebanen de endrer, da, som du inne på nå, de sier ikke at de vil da sette opp renten i år eller neste år, 21, men i begynnelsen av 22. Og så det noen samfunnsøkonomer som sier, nei, ja, de kommer til å sette den opp i
21.
21. Ja, ja, ok, altså, det ingen som har svaret på. Men så jeg foreløpig holder meg til at Norges Bank sier at renten kommer til å være knall av, og på samme nivå som i dag, styringsrenten i dag null, til 2019-22. Det tror jeg på.
Ja, da satser vi på det.
Da satser på det, så får du lavere rentekostnad til hele 1921 også.
Men det som trekker opp der i retning av at de skal sette den opp, jo boligprisen, som jo har steget ganske kraftig i år. Den opp 7% hittil i år, og det ligger jo an til en kraftig vekst i neste år, hvis vi skal tro ekspertene.
Ja, men det skal ikke Norges Bank bry seg om.
Boligprisene, men de ser på gjeldssituasjonen,
da. De skal ikke se det hele. Det skal Finanstilsynet se det på. De skal ikke se på det egentlig, de skal holde seg til pengepolitikken og det er ikke noen inflasjonsdrivende trekk i det hele tatt i norsk økonomi, ikke i det hele tatt. Så liker de ikke da hvis det blir for sterke økninger i boligprisene, men altså fremdeles så er det i 2016 så steg boligprisene i Oslo med hvor mye?
Ja, det husker jeg ikke, men det var veldig mye.
23,3%.
Ja.
Det tallet holder jeg husker på, for det viser hvordan det virker når du tar av. Kan bli helt sånn, da snakker vi om litt ville tilstander i 2016. Når vi nå får da gjennomsnittsprisvekst på 8, det høres det mye ut, men jeg vil ikke bekymre meg.
Men da var det vel også veldig mange som passet på å kjøpe bolig før denne 5 ganger inntektsregelen ble innført fra regjeringen?
Ja, det var det nok. Men nå var det noen som foreslår at man skulle sette det ned til at man ikke fikk lov å låne mer enn 4,5 ganger inntekten. Det gikk ikke gjennom. Da Finanstilsynet, de nemlig noen slike mørkemenn. De kjempebekymret hele tiden. De skal de være. De har betalt for det. Det sitter flere hundre stykker som kjempebekymret hele tiden. Det må det være, men nå har regjeringen litt mer avslappet forhold. Regjeringen sier da liksom at verden ikke så lett, og vi skjønner ikke hvorfor vi når bedriften har det vanskelig, folk har vanskelig, og det 200 000 arbeidsledige i Norge. Det vil si de helt ledige, delvis ledige og på tiltak. Det 200 000 eller 196 000 eller sånn. Og da sier regjeringen at da gidder ikke vi plage folk mer, og gjør det enda vanskeligere å kjøpe bolig.
Nei, og det kan jo kanskje hende at de Finanstilsynet ikke har prøvd å kjøpe en enebolig i Oslo-området.
Ja,
for det ikke så lett.
De følger nok med, men de har en sånn holdning av at gjeld, altså at husholdningen har for mye gjeld, det har du sagt i alle år. Altså, de siste 20-30 årene så har Finanstilsynet og andre makroøkonomer sagt det, og det har vist seg helt feil. Vi klarer helt den gjelden vi har. Først og fremst at renten var så lav selvfølgelig. Hadde renten vært høy, hadde renten vært 7-8-9-10%, så hadde det begynt å bli litt krise. Men vi jo ikke der. Renten lav, renten kommer til å være lav hele neste år, og den kommer til å være lav også i 22. Men det vil bli satt litt opp i 22, men den vil være lav.
Så det gode nyheter.
Du kan bare slappe av.
Ja, det gode nyheter for folk med boliglån, men ja. Kjedelig for deg med penger i banken.
Ja, kjempekjedelig. Jeg får bare 0,25% eller 0,15% rente på innskuddene, men så er det trygge der da.
Men nå som man nærmer seg et nytt år, hva burde man la pengene stå i banken? Er det for sent å gå inn i aksjemarkedet? Kjøpe fond? Indeksfond?
Det er jo aldri noen som liker å kjøpe på topp. Og nå er vi da på Oslo Børs nesten på topp. Det er bare hårfint fra topp. All time hopp. Topp hopp. Nei, og da er det jo mange som ikke liker. Jeg liker jo ikke det. Da må man finne selskaper som har fått en litt unaturlig smell ned, eller som man kan få en korreksjon, eller kjøpe konsumaksjer som man vet vil gå. Liksom, folk skal ha mat, de skal ha noen medisiner, de skal ha noen puter og gardiner. Og, det er liksom litt sånn lite spekulative aksjer, da. Ikke oljeaksjer og ikke den type aksjer. Og, så må man finne noen sånne nye selskaper som er som kom på Oslo-børsen, hvor de satte på det grønne. Så man trodde at liksom alle er grønnere enn meg, og alle er even bigger fool, ikke sant? At du kjøper en aksje litt dyr, men så er det en annen mann som kjøper den enda litt dyrere. Du må lete etter enkelte aksjer som da folk er villige til å ha respekt på.
Og at det må være da, du må ha mer tro på den ene
grønne. Pengerbanken er liksom tullete for at du får, som jeg får da, 0,5% rente, og så er det inflasjonen 2% eller sånn da. Så jeg taper penger hvert å ha penger i banken.
Men med de grønne aksjene så gjelder det også da å finne den ene grønne aksjen som overlever da, for det er vel...
Det gjelder å finne den grønne aksjen som Spetalen kjøper, eller Arne Fredelig, eller Arne Brystad.
Men samtidig da må du finne den før de kjøper den da.
Nei, du må finne på å kjøpe samtidig.
Akkurat samtidig.
Akkurat samtidig, bare høre om det. Så må man kjøpe noe der, så har sjansen på at de er smartere enn andre, eller får lettere informasjon, eller skjønner noe som de andre ikke skjønner, og så kjøper de såkalt grønne aksjene, og plutselig går 10 eller 20 eller 30%, og da kan man jo, etter å ha tjent 10%, så kan man jo hoppe.
Får vi se. hvordan det går. Men det noe annet du har lagt merke til på børsen I dag?
Nei. Nei, jeg har ikke sett noen ting nesten.
Nei. Og vi tilbake igjen I morgen klokken 13.30. Vi ses igjen da. Ha en fin kveld.
3. Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.